Misotranao ao raiky ho tompolanitra santany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsy ambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina no soratany masindary marika ny toko faefatra ny andiny fahenina amby roapolo ka hatramy faefatra amby telopolo. Tamin'ny izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin'ny tany, ka izy matory sy mahatsiaro ao isan'alina sy isan'andro, ary ny voa mitsimoka sy mitombo, nefa tsy fantany izany faniriny. Fa mahavokatra ho azy ny tany, ka taony no voalohany, dia ny saloany manaraka azy, voa ny vetimbary amin'ny saloany no farany. Ary rehefa vokatra dia jinjaina miaraka amin'izay, satria tonga ny taom-pijinjana. Ary hoy indray izy, amin'inona no anoarantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary fanoarana inona no anehontsika azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay kely indrindra amin'ny voarehitra ambonin'ny tany raha voafafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy ny tombo, ary mandratsana vaventy ka azo ny voromanidina hialofana ny alokany. Dia fanoharana maro toy izany no notiriny teny taminy arak'izay takatry ny sain'izy ireo. Ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana izy, fa noho ny mangingina vao nanambara tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetra ireo. Izany ary ka nankalazantsika ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Mamafy voan'ny mpamafy ary matory, ny voa mitsimoka sy mitombo nefa tsy fantan'izay faniriny. Mitohy ny fampianaran'i Jesosy momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ambarany masina marika mazava amintsika tamin'ny evanjely teo anefa fa tahaka ny zava-boary ny fanjakan'Andriamanitra. Mety ho lasa hazo hialofa ny voromanidina, saingy tsy maintsy afafy alohany voa, dia avy eo mitsimoka sy mitombo, ka hazoantsika izay vokatra handrasantsika aminy. Hentsika tamin'ny alarobia lasa teo fa namafazana ny mpamafy daholo ny tany rehetra, tsy mampaninina na iza na iza ilatsahany. Hentsika fa ny sasany latsaka teny amin'ny lalana, ny sasany latsaka teny amin'ny tany bevato, ny sasany latsaka tanana tsilo. Entina ilazana fa hafaliana ilay mpamafy izany, tsy mifidy ny famendrehany fotsika mba hamafazana ny teny noho ny hafaliana ho aminy. Ny olon-drehetra, ny firenena rehetra no hamafazana ny teny. Fa ny fahavononantsika hanokatra ny fotsika hitoeran'ny teniny no hampamokatra azy. Hentsika teo mantsy fa ity voa ity rehefa tafalatsaka amin'ny tany dia afaka mitombo tsikelikely ary tonga azo lehibe itoeran'ny voromanidina aiza. Ny tiana ampitaina amintsika amin'izany dia ny manana hery afaka mitsimoka sy mamokatra samirery ny voa, na matory na mifoha ny olona. Ny angatahana dia ny faharetana, mila faharetana mba hahitana ny fitsiriny sy ny fitombony voa. Ny tahony aloha vao ny saloy, ary ve tonga mandratsana lehibe ka afaka mialokaloka eo ambaniny ny voromanidina. Ohatran'izany ny fietara ny fanjakan'Andriamanitra rehefa vonona andray ny tenin'Andriamanitra hompontsika isika rehetra. Miasa ny herin'ny fanahy masina, ary naiza naiza toriana ny teniny dia mitsimoka sy mioropaka ny fanjakan'Andriamanitra, satria manana hery tompo tahaka amin'ny voatsinapy ny tenin'Andriamanitra. Aoka ary isika angataka hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra mba hahafahantsika manokatra ny fotsika toeran'ny teniny ka hitombony sy amokarany eo amin'ny fiainantsika ka hitombo sy hitatra tokoa ny fanjakan'Andriamanitra.